Okapi. Bansango na beto, jango mama koko.
Okapi. Badaki ya elera ya iti ya Uganda. Pakusanga na tumna deka batu na iti na beto ya RDC. Mingi na nyoso, pakusanga na tumna batu na nyoso ya hii. Ya kusanga sabana na kusanga bika batu ina na manima ya bisali pakusanga sala na ba FRDC na ndambo ina. Na ina metela mambo ya kusanga pesa mutu na njila. Na bisalu ya amani ya fana kuzabati ya mkuza lunga mutina bilumbu makumi bilumbu zone bandavana mkuza wasara bisalu ina nyoso ya kena kutambula na mutindu ya kufana kanave na bilumbu ya zone mingi na ndambu ya bantu ya kuzaka kubika bisalu ya kuzaka nuanisa iti kuzaka sata beto na CTB bisalu ya kuzaka tambula na mutindu ya kufana kanave mbongu nero ya kuzaka pesa ya kuzaka tambula na mutindu ya Mbo TV
Okapi Okapi
kukila mbote na bifulu benuwe baka mtume tutuba na kufi ya bansangu na beto na ndambu ya kizunga ya inchi na beto ba elera ya ime baka na iti ya Uganda baba kuzaka sala ya kumafonga na kati ya inchi na beto nyeba kuzaka sala ya kusaka bika batu ya iba kuzaka natumuna ya kele na lusadusu ya ba FRDC ya inchi na beto nde kuzaka sala ti bakusaka bikirila batu ina vondaka batu 15 bakusaka bikirila nyoso na kusaka luta nange anselme maswa.
Yo vandaka na kati ya mpimpa ya kitatu nde binwani yina kotaka na bwala kitili. Bao yibaka bima yo kaka banzo kangaka bantu ya bwala mpi nataka bona mfinda. Bantu ya yibikisamaka na lusadusu ya basoda ya FARDC katuka bwala ngilima. Kulandana na mfumu ya distrike ya Otwele Andre Mola, yon somesi la kuhidikama sambu na kufukusa binwani elera. Basoda FARDC kena kukota na babwala ya dungu malembe malembe. Natango yina pene ya bantu mafunda sambanu meti na babwala kele kaka kuzinga na dungu ya kati kukonda lusadusu. Bao mekatuka na babwala duru, nandia, tongo, bitima, ti makale yina vwenza maka na binwani elera na ngoda uvwa meluta. Ata buna, biro ya ocha dungu bumosi tibi mvuka ya nkaka ya Nations Unies bonso HCR mekana kubingisa mposo kekwisa madi ya tibima ya nkaka na dungu ya kati samu na kusadisa batini lukwa musu. Kaka samu na ocha lusadusu na kati ya adungu tasalama kulandana na kutaninama kati ya babwala yina na basoda ya FARDC. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Betifutu kena mbanza kinsasa tika na ndambu ya kimanteke na kominina bakusaka na bibubu tatu bakusaka kotela yao sabana kutuma tala mutina kusaka kanga bimpumbulu meba kama na ndambu ina nyotu kusaka salima na ndambu ina na mpangi na beto yae kusaka landila diambu ya bitu landakana yao na mpangi na beto Sokrat yae kuenaka na ndambu ina nyotu bakusaka kanga na ndambu ina bitu landa yao.
Yakileka jango wa makoko dinaka ina ya kukanga bantu bamebokila yao beto tanina nkangu ya Kinshasa ya bandaka na kitatu meluta na yani mosi inspecteur general ya police general John Numbi dinaka ina kele sambu na kukanga bantu nyonso ya kesaraka mavwanga na mbwala kimfumu Kinshasa na kufuaka bantu baina ya bamebokila bakuruna na bantu ya bamekanga kele mpena bapulusi bwela diaka makesa ya metinaka kimvuka na bao samu na mbuta kaza dimpata Emmanuel commissaire principal S2 ya district ya Changu dinaka ina tasalama na ba commune nyonso ya Mbanza Kinshasa mbuta kazadi zabisaka diakati bantu nyonso ina ya bamekanga tatindama na buloko ya nene ya Kinshasa seperka na nkufi na nima ya kusambisa bau na ba OPJ ya la police
na ndambu ya la voix de sans voix kaka wana mbanzi kinsasa, mbanguza termina nyoso ya ikuzaka luta na kilumbu ya ntete na inti na beto mingi, mbanguza tubati nyoso bakuzaka sala na awa na mbanzi kinsasa, ya kuzakanga basoda ya nyoso meba kama na ndambu ya MLC, ya kile na mutindu ya mvorangani nyoso ya bakuzaka sala, pengindo na bau, bitulanda mutindu ya kuzaka luta na pangi na beto mimi ingumba mulongo.
ezalaki lundi mobali nanga bimi na
yao vandaka na kintete baka na mona basikaka na inzo samu na kwenda na inzo ya bisalo na yandi ti na ngunga nana ya nkokila yandi ke vutuka ve na inzo na ngunga tanu ya suka na miniti makumi tanu ya kizole mono kwendaka na kin mazier mono lulaka yandi ngeme sala inki yandi zabisaka mono ti mono mpe kuzaba kima ve mono vandaka na inzo ya bisalo na mono babingaka mono ti beto kele na lukutakanu na kin mazier mono kotaka awa samu na lukutakanu ina kubanda kintete bame vandisa mono na bilele ya bapulusi na nitu mono ke lala kaka na ntoto bake yula mono kima mosi ve na kizole ina mono vandaka ntete na kin mazier ba jip zole kuisaka na nima na mono ba zietaka inzo mpe bakotaka na kati ba panzaka bima nyoso samu na kususa sosa ba bukaka valise na yandi ba bakaka kaka bilele na yandi ya bapulusi sapatu ya bapulusi na pasepo na yandi ti bubu yai mono ke mona kolonel ve bubu yai mono kwendaka na kin mazier baza bisaka mono ti ba metinda yandi kana na sirko mono zaba ve kana yandi kele kuna na kati
ya fona kuzaba tini kilumbu ya zole ya sabala ya imekato kuluta ba kuiza kabaka bantu zole ya ikisalaka na kolonele ina mingi betona na kuzatanga mutina mpangi ina pa kuzaka natumuna bau na ndambu ina kansi na ndambu ya nkaka ya fona kuzaba ti pa kuzaka natumuna lietna ya nkaka ya ikuzaka sala na finakani ya mpangi na beto ya ikolonele ina ya kele mutina lietna bobo yandi bakuzaka na tumunandi na kifulu ya kufona kanave pe nyoso bakuzaka sala ya kuzaka pesa mumvalangani na ndambu ya bantu ya iki na kutumandala mambu ya busonga na kulanangana ya beti manchangu bete kwena na ndambu ya goma tika na mambu metadila amani ya yefuna kuzavutusa na ndembama na kizunga ina bizunga ya vwana nor pe ya sidikivu kuna bisalu batume kuza termina ya ube kuza tubati ya kena usalama na mutindu ya kufuna kana ve pe bame kuza toma mona nyosu mutindu ya kena usalima ya kile ya mbote ve benari ndiambu ani kuzaka toma landekina diambu ya hii samu na beto na ndinga kikongo
Bekina ndima kwenda banda kisalu ve na ntoto kanati programe amani pesa beto ntete ve inswa to mikanda ya kisalu ya ki bantuadisi mutindu na mutindu ya baseli provincial nde metu ba pidiina na meso ya bantuadisi ya kizunga igina kena kutala mambu ya basoda mpe njingulu ya nkangu na Nord Kivu ntika mwose na bantumwa inti ya nzenza nyoso kile na kulandakana igina meso nama na mikanda ya busonga igina kena kupesa ngolo na baina ya kena kuyadila na RDC samu na yandi mukanda igina keka kave samu na igina meto tala busonga kansimpe yake sadisa bau na bilumbu nyoso ya kisalu na bau. Colonel Ben Kaumbu ni ya kule menji maalukano ina yandi metubati mikanda ina bagikuza tula ya udiboko na nswalu nyoso na ntuadisi ya program amani. Beto tabatiba ntuadisi ina ya baselili provincial na program amani bamikuza pona bau na ministre ya interior bau ndeke tala alukano ya kubimisa binwani ya brasaje kufutusila letaba insu anandi mpe kulanda mvutuku ya mintini ina kena na ba inchi ya nzenza mpe ina kena inchi na beto na babwala na bao. Na goma Bernadine Diambu samu na Radio Kapi.
Kaka kuna na Nord TV betifuna kuza tubila Diambu kuza pesa balutsadutsu na batsuka mieba kama na ndambu ina mingi mutindu ya kena kusalimia ya beto mpangi Jose Descharte Minga anifuandaka na bantu yai kena kutuma kabula balutsadutsu na bantu ina kana yaka na usalema na mutindu ya mbote to ya imbi nyosu kuzaka muna na ndambu ina betulanda yao
Matoma ina bimakana goma na ntangu ya nana ya nsuka ya kimatoma nana ya Toyota Fuso na kati batoni kuluta makumi zole bantu ya ACRP vuandaka na tangu ba kuendaka na Minova na njilu ya North Pesid Kivu. Bamintini ya mvita ina kena banzanta tatu kuzaka sungisa kinyongo na bao. Samu na bao nzingulu na bao kea mpasi mingi bima na bao nyoso bikanaka mpena bilanga na bao. Bage na tatu mpe kimbevo mingi. Bage na kuleka na bainzo ya nkanda na nsuka kanabana kalasi mikakota. Bame bimananganda atako mvula kena kunoka bame kondo ataba kapo samu na kufinika samu na bantu ya program amani lusadusu ina kele samu na kusiamisa bantu ina bame natina bau madia bilele mpe bisadulu ya bilanga samu na professor Leonard Mashako Mamba samu na yandi na kilumbu ya iya bapesaka bau madezo fufu masangu mungu mafuta bilele mpe batengo bambu mayakukuna samu na ngonde mosi bantu ina lenda kuza vuanda na bite kutekuna bau mosi pituza bati yake na mintini kuluta mafunda kumi na mosi ii na meba kalusadusu ii na yantete ya program amani kuna na Minova bantolisi ya program amani metu bati lusadusu ii na mekatuka na mfumu ya inti Joseph Kabila na Goma Bernardin Diambu Sam na Radio Kapi.
Bernardin Diambu bete bikara kaka na Diambu metadila na tutukula inti na beto kansi na ina metadila mambu ya kilumbu ya makumi zole na iya kilumbu ya ngonda ya kumi na ngonda ebitu uzatadila mambu ya nasuzini kansi na ndambu ya nasuzini bubu yai ya kila kilumbu metu uzakimbila nkinzi na yau nyoso mwuzi ya salima na kata inti na beto peba nkinzi mwuzi ya sala na ndambu ya silikivu nyoso metu uzatadila Landa Mutindu ya kusakaluta.
Ukapi. Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Na njongala ya bizunga na betota kwena na ndambu ya territoire ya Ubundu ya imeba kama na ba kilometre kama mosi makumi zole na tanu kuna kubanda na mbanza Kisangani samu na kuza tubila nyoso kuza kastalema kuna na ndambu ina kubanda na kilumbu ya ntete ya sabala ya ime katoa kuluta kuna ya kile bampulisi kuza kalandila mambu kufandaka luta na mutindu bafandaka tadila mambu ya bampulisi na ndambu ina nyoso kuza luta betu kuza kabaka Tsanguti ya kele mutina mvolangane kuzaka kota na bisalu mutinda kuzaka luta na ndambu ina Bete kwenda na kubika ndambu ya Kisangani bete kwenda Kananga Kananga na Kasai Occidental kuna ya kele mutina CTB ya ikele dikabu ya inti ya bangwankazi ba belge mutindo ya kuzawa sala bisalu na ndambu ina ba kuzawa sala ba makabu ya kuzawa tomisa ndambu ya kananga kansi mutindo ya kuzawa lutila na ndambu ina ya kele mutina ba bisalu ya kuzawa tambula na mutindo ya kuzawa manisa ma, ba mavuanga pe kuzawa bongisa ba bisalu na kananga banza kifumu ya Kasai Occidental nyosu kuzawa lutila ndambu ina na chambozo ya tunda beto na Andre Kambala kansi kikongo ya mpangi na beto Blaise Shindani Kambala.
Manaka yina kele na kati ya manaka programme d'appui aux initiatives de développement communautaire PDCO na Nkufi. Samuna yina metadi la bansadi ya territoire ya utavwanda mambu ya kupesa bao malongi ya kubwela maluaku samuna décentralisation. Mpe, samuna ntwadisi ya kimvuka yina kele bantwadisi ya territoire bantutapesa nzile ya kulanda na malongi yina. Samuna mbuta Ivan John dinaka yai taumela bamvula iya. Yani pesaka di banza ya kuganga kimvuka mosi ya tasalaka kintwadi ti PDCO. Nantuka mbuta Ivan Dion bwela kati mbongo ba euro million tanu mafunda nkama tanu tavwanda samuna bisalu ya bilanga na mfinakani ya bakan ya makesa bobozo mpe kamai nyoso zole bakan ya mbanza kananga ya utapesa nzila na kutuma ya bantu tabaka lusalusu ina na mvutu na yandi mbuta luyalu ya kizunga ketalaka babwala ya kizunga vutulaka matondo samuna manaka ina mbuta Serge Bokele munisaka kivuvuti CTB kunata manaka ina na kizunga ya mvimba
na ndambu ya bandundu ya kele mutina bambuta ya meba kama na kemvuka ya ba infirmie bao ba mikuza monati nyosu kena kuluta na kukuza manga kisalu ya kele na mutindu ya kufuna kana ve pangi na betu meba kama na ndambu ina ya kele Rodolphe So tier yandi ya mkuza lomba na bamefirmie na kuza tala bampasi na kuza bakila bantu na ndambu ina beto landandi na kisonzolo ya mpangi na beto Basil Bakumbane.
La grève sèche des infirmiers.
Grève ya ba infirmiers, kesa di saba imbi ya kuluta ngolo. Beto kesa di saba undaya ya Florence ya ba uzengaka, samuna kugurusa moyo ya bantu. Mpamba ve, ntangu ya ibetu ketanga ntalu ya bantu ke baka lufwa. Ya utavwanda mpasi awa. Mono kesa di saba ntumu ya ba infirmiers, na kutala mbote mambu ina, na mutindu ya kubika ndambu kati na bau, na balupitalu samuna kusansa bambevo. Ya utapesa nzila na kubungisa mwa mambu, mpe ya utagurusa bantu. Ata bubuve kansi ba utazwa kaka mbongo ya ba uke lomba kansi kana muntu kufwa ba ulenda diaka ve kufutumuna yandi. Beto ke lomba mpe na luyalu na kupesa ba infirmie nyonso ya ba uke lomba. Mono kesa visa mpe na mingangati kana ba pesa ba mbongo ya matabisi ba yindula mpe kisalu ya ngolo ya kisalaka ba infirmie.
Reconnaissant pour le travail que les infirmiers font.
na ndambu ya manyema betukona tala kiamfu tukikada ya iba kusaka bungisa na office de route na mbongo ya GTZ kusaka bakama na ndambu ya manyema nyoso mtinda kusaka lutela na ndambu ina betulanda yao na pangina beto Jean-Cherge Shindani.
Omanisa bisalu ya kiamfu ya fetele lutisa ton makomitato nazole, kele katula mpasi ya bayai kele kwendaka nzila ya hina ya kele na mfunu mingi samu na ekonomi kele kiese samu na bantu bubu. Mvula kuminana na kiamfu ya hii lendaka dia kave kulutisa bakaminyo vandaka katuka na Kasai Oriental. Ata kunata ya kudia katuka Kibombo na Kwisa Kindu. Bubu kiamfu ya hii tasadisa kutanisa Kindu, Kasongo na Kasai Oriental kuluta na teritwari ya Kibombo. Misalu ya kiamfu ina GTZ na luyalu ya Kizunga futaka dolar makumi vwana tanu samu bisalu ina. Na yau salamaka na bilumbu makumi ya natanu yai yonso mpila tubaka banti office de route ba ukele na ba mwaye mingi ve. Betu zapisa benoti ba mfumu yonso ya Kizunga vandaka vana gouvernement provincial ba depute bantu ya sécurité ya Kizunga chef ya bureau ya MONUC na bantu ya nkaka ya mission ya Nations Unies vandaka mpi vana samu na kukangula kiamfuina. Katuka Kindu Maniema Jean Serge Shindani, Radio Okapi.
Bubu kuzaga banda na mbala tano ya kuzabula taka ya mu, ya Kitunga ya iba kibo kilaka volleyball mingi na taka ya hii bakuza kutana na Bizunga mingi Mbandaka peke Kizunga ya Ekwateri kuzaba kama na taka mutopi ya hii awa ntuka bantangu na beto ya kukila bubu ya hii tuka mbote ya Sabala Mutindu betu kuzaga zulila beno na kukila bubu ya hii beni bikila mbote.
Okapi.